Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Düýeleriň arasyna dören mama keseli Balkana täzeden dolandy. Geçen ýylyň güýz aýlaryna Balkan welaýatynyň Etirek etrafyna düýeleriň arasyna dören keselçilik welaýatyň Türkmenbaş hemde Bereket etraplaryna täzeden ýüze çykyp başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 11-nji martda habar berdi. Soňky 10 günüň dowamyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etrafynyň hemde Bereket etrafynyň medeni zonadan 300-350 kilometr demirgazygynda ýerleşýän obalaryna düýeleriň arasyna mama keseliniň ýüze çykyp ugranlygyny oba ýaşaýjylary hususan düýeleriň eýeleri gurrun berýärler diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä agdalýan çäklerde ýerleşýän Goýmot, Göktöpe, Garaýman, Awlumuş, Gumsepşen we Düwünçi ýaly obalarda dünýä iňýän köşekleriň 5-den 3-si ölü dünýä iňýär. Yerli düýedarlaryň azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä bu etraplaryň çäginnäki düýeleriň arasyna mama keseline uçuran düýeler agdyndan ak köpük getirýär. Kelelerini yere uruyar. Düýedarlar düýelerin arasyna dören kesel boyunca velayet ve etraf häkimliklerini arza bilen ýüz tutýarlar, kömek soraýarlar. Habarçynyň sözlerine görä häkimlikleriň jogapkär işgärleri düýedarlara "Siziň düýeleriňiz siziň öz hususy ýeçiliňizde. Şonuň üçin muňa siziň özüňiz çäre tapmaly" diýip jogap berýärler. "Haýsy bir gapyda düýe ölüpdir" diýip biz beýleki işlerimizi iýdi süýşürmeli diýip häkimligiň resmiýleri sözlerini üstüne ýetirýär. Bu obalaryň ýaşaýjylary ata-baba düýedarçylyk bilen meşgullanyp gelýär diýip habarçy berýär. Ýatlasak Azatlyk radiosu Balkan welaýatyna düýeleriň arasyna dören kesel we munuň bilen baglalykda welaýatyň çäginine düýe etiniň gadagan edilmegi barada geçen ýylyň 30-njy oktýabrynda habar beripdi. Azatlygyň habarynyň ýa-da noýabryň başynda ýurdun veterinariýa gullugynyň ýurt boýunça hemde welaýat derejesinde düzülen 10 adamdan ibaret topar Balkan welaýatynyň Madow obasyna baryp barlyk işlerini geçirdi. Şonda Etirek etrafynyň Madow obasy düýeleriň arasyna dören ölüm wakalary sebäpli karantina alınypdy. Veterinariýa gullugynyň ýürüýüşi topar 3-4 günläp dowam eden barlyklarynyň netijesinde mama keselinden ölýänligi güman edilýän düýeleriň aslyny Aşlıktan ölýändigini aýtdylar. Hem de yerli ýaşaýjylara bu arada dowul turulmalygy tapşyrypdylar. Şeýlede Oktýabr aýynda Balkan welaýatynyň Etirek we Esenol etraplaryna kesel ýokuşanlygy güman edilýän 200-den gowrak düýe daşyna sýmaýlanan meýdanlarda saklanypdy. Balkan welaýatynyň maldarlary düýedarçylyk bilen giňden meşgul bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä düýe eti etiň beýleki görnüşlerinden şolsany sygyr etinden has ardan bahadan satylýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty veterinariýa gullugynyň işgärleriniň aşlykdan ölendigini aýdýan düýeleri barada mundan ozal hiç ýyl habar bermedi. Yerli düýedarlar düýeleriň arasyna dören kesel bilen baglalykda häzirki wagtda çykylygy gözleýär.